Вие сте со SBS на Македонски. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Дел од големата магија на книжевноста е во моќта да ни понуди извонредно искуство. Тивко и неосетно да не однесе во едни далечни ментални предели и на еден суштествен начин да не поврзе со различното, необичното, чудното, па дури и бизарното. Приказните се нашата духовна папучна врска со остатокот од човештвото, зошто, спознавајќи ги другите, ние се спознаваме себе си. Најновиот роман на македонскиот писател од Австралија, Владо Јаневски, е покана за уште едно такво духовно и ментално патување. Јаневски во својот шести роман не носи во светот на двајца чудесни генији на светската книжевност, американецот Едгар Алан и на чехот Франц Кафка. Затоа, како перото и фантазијата на еден македонски писател ги поврза таткото на детективскиот жанр, мистериозниот По, и една од централните книжевни фигури на 20-тиот век, екзистенцијалистот Кафка, ќе чуеме од разговорот со Владо Јаневски. Разговорот го води колешката Маја Талевска.
Владо Јаневски, ви благодарам што сте дел од програмата на SBS на Македонски по повод вашето најново дело, романот кој го уби Едгар Алан По. Честитки, како беше промоцијата која што неодамна имавте во Македонија?
Промоцијата беше одлична, беше одлично посетена. На самата промоција се читаа извадоци од романот. Имаше и промоторка на романот, Анета Тасова беше промоторка, таа е писателка од Македонија. Потоа изводоците ги читеше Емилија Тодорова и тука беше и главниот уредник од издавачката Кути Илили, кој исто така кажа нешто збор, некој збор за романот, исто и за мене за авторот. Инаку, како што веројатно и веќе знаете, книгата беше издадена од Илили, издавачка куќа од Скопје, и беше поддржена од Министерството за култура на Македонија.
Одлично. Ако не се лажам, промоцијата беше во буква. Каков беше интересот на публиката? Дали интересот за македонски автори се зголемува?
Сум се бележал дека во последно време интересот за македонски автори се зголемува во Македонија. Луѓето повеќе читаат македонски автори отколку порано. Во буква е интересно качено за промоции, просто е како создадена за такви работи, имаше убаво озвучување, посетата беше одлична, малку беше загрижувачки тоа што имахме прилично жежок ден на 10 јуни во Скопје, температурата преку текот на денот беше во 36 степени, меѓутоа, бидејќи промоцијата беше во 8 часот на вечер, до тоа температурите падна пристојни некои 25-6 степени, толку беше, така беше многу пријатно.
Така, кога ги споменавте или во тој контекст, мора да споменеме дека тоа е издавачка куќа која што особено им дава шанса на македонски автори, даде голем потик во објавувањето на македонска литература, и во тој контекст, нели, тоа е за секоја пофалба. Но ајде да позборуваме за самиот роман, кој го уби Едгар Алан По. Најпрво би сакала да ве прашам, зошто Едгар Алан По? Кој е вашиот личен однос со него како читател со писател, писател со писател, човек со човек?
Прилично комплексна тема е за да се зборува за такво нешто. Мојата ќе се обидам тоа да го кажам на што е можно пократок начин. Веројатно сите знаеме дека Едгар Алан По завршил трагично, мислам, околу 40 години има кога му се случило тоа. Едноставно, неколку дена пред да почине, се изгубил и го нашле облечен во некој туѓи алишта. Наводно бил дури пијан и во безсознание. И кратко време после, откако го нашле, умира. И пред да умре, постојано повторувал Рейнолдс. И тоа некои го поврзуваат со тоа што може би некој Рейнолдс на некој начин допринел По да биде во таа положба. И, например, еден од главните ликови романот се вика Феликс Рейнолдс. Самиот тој писател, например, се работи за роман во роман. Во романот главниот јунак Феликс Рейнолдс пишува роман кој е наречен Кој го уби Едгар. Така насловот е малку пократок на неговиот роман. Мислам, тој роман е награден и доаѓа до тоа еден од тие луѓе што го читаат романот се обидува да најде кој е фактички убиец во тој роман, кој чита романот на тој начин. Се работи за прилично комплексен роман, можеби насловот сугерира на некого дека се работи за детективски роман, меѓутоа не е детективски роман, туку е психолошки роман, повеќе слоен, изобилува со некоја магична реалност. Потоа во романот има такви некои теми, бидејќи се работи и за некој замок во романот, каде што има повеќе нешта кои што ги посетува главниот јунак.
Да споменеме за оние кои што не знаат, дека всушност Едгар Алан По е еден джин на литературната историја, дека спомнавте детективски роман, тоа е интересно затоа што дека не е детективска приказна, меѓутоа тоа е таткото всушност на детективскиот жанр, исто како што и
Да.
таткото на научната фантастика и
Да.
тоа е за него се смета дека еден од најголемите литерарни генији кои што се појавиле, ги инспирирал низа други писатели како Дикинсон, Агата Кристи, Артур Конан Дојл, нели е предвесник на симболизмот и
Да.
надреализмот, ги инспирирал Бодлер, Рембо, сите тие се во еден долг му должат на всушност на овој гений кој што немал лесен живот. Ме
Да.
интересира колку го истражувавте неговиот живот и колку тоа е рефлектирано во самиот роман, или дали вашиот роман се занимава само со последните часови од или последните денови од неговиот живот?
Романот опфаќа нешто од тоа, меѓутоа тоа е повеќе преку диалозите меѓу главниот јунак Феликс Рейнолдс и еден од читателите на неговиот роман, кој што патем е рецепционист во тој замок, каде што Феликс оди затоа што има сесии со еден од најпознатите психијатри во тоа место. И на Феликс, например, му е потребна таа помош што тој е психијатар и низ тие разговори со тој рецепционер кој што е на пат до психијатриската ординација, просто е присилен да разговара со рецепционерот и таму низ тие диалози се откриваат работи за Едгар Алан По и за Кафка и фактички се сведува, мислам, како што навестив, не се работи за детективски роман, меѓутоа самиот наслов го повлекува овој рецепционист во случајов и читател, а и бивши инспектор, меѓу другото, да прво помисли дека се работи за детективски роман, така да писател Фелик Рейнолдс се обидува да му објасни дека не се работи за детективски роман. И читателот кој го чита романот открива фактички за што се работи, што е офатено од животот на По. И пак ќе кажам дека се работи не само за По, а туку исто и за Кафка. И поратаме и низ случаи и разговори со други ликови во романот, дали со психијаторот или со некои други лица, каде што има и некој маскембал, например, каде што се сите маскирани како Кафка или како Пол, се откриваат и повеќе работи и се поставуваат и некои прашања, например, што би се случило кога двајцата би живееле во исто време Кафка и Пол, дали би се дружеле, што би правеле заедно, некои дури сугерира дека скоро би биле како некои си браќа близнаци, може би според она што го правеле, дека има некои сличности меѓу нив.
Зошто токму оваа тема вас лично ви беше интересна да истражувате и дури да седнете и да напишете роман?
Темата ми се види интересна, затоа што се занимавам и со сликарство, меѓу другото, и со илустрации, и пред извесно време, веќе неколку години има од тогаш поминати, пријатели што ги виделе тие илустрации или тие слики, ми кажале дека многу ги потсеќа на Кафка. И така Кафка влезе во романот, и така влезе и тој замок во романот, што е прешто присутен. Потоа таа врска се прошири кон Едгар Алан По преку главниот јунак Феликс Рейнолдс, кој што како што спомнав, нели, последните зборови на По биле Рейнолдс, Рейнолдс. И си помислил луѓето, неговите современици, дека може би некој си Рейнолдс допринал за смртта на По. Така да тоа во романот провејува, например, дали може би овој Рейнолдс на некој начин е виновник за смртта на По, иако романот, например, се случува во 21. век, действието во романот се случува во 21. век, Pa svega kako je to uopšte možno u ovoj Reynolds, što je glavni lik romana, da bide na neko način zamešan u samo to ubistvo. Tako da pak je rečemo stanovi to, a na čitatelju koja go čita romana, da ga otkrije samiot i da vidi da li je to uopšte možno i kako bi bilo možno i uopšte što će se slučiti na kraju.
Така, точно тоа, така би да искоментирам, нема да ве прашам како автор кој го уби Едгар Алан По, меѓутоа ме интересира дали вие одговор, докој што додавте како автор, на крајот, дали бевте задоволен од тој одговор, а како писател?
Одговорот фактички се сведува на она што некој ќе напише нешто, во случајот писателот во романот, што самиот го напишал тој роман, бидејќи се работи за роман во роман. Писателот Фелик Рейнолдс го пишува тој роман кој го уби Едгар. И сега, кога пишуваш нешто, си со некој идеја го напишеш тоа, и тој кога разговара често пати со овој рецепционер во замокот, прво сака да му каже дека не се работи за детективски роман, потоа доаѓа до таква ситуација која му кажува дека фактички не се работи дури ни за убиство во самиот роман, дека некои други теми во романот се далеко поважни. И меѓутоа читателот, како читателот, нели си има своје видување на работите и е упорен да едноставно го најде, макар и меѓу редови ако треба, кога го чита романот, да најде кој фактички убиецот на Пол. Се сведува на тоа, например, како читателот би го протолкувал некој роман и што би извлекол од тоа заклучок. И сега, несрекна околност е во романот, например, се спомнуваат и некои луѓе во црно, тоа веќе алудира малко на Кафка, нели? Тие се наречени кафкависти, и тие на некој начин доминираат во тоа општество и се работи скоро за некој тоталитарен систем каде тие доминираат. И тие исто така допринесуваат да се поведе некоја истрага, например, кој го убил Едгар Алан По. И понатаму во романот се открива тоа што фактички се случува на крајот и сето тоа е поврзано.
Ово ви е шести роман. Чувствувате ли
Да.
дека вашиот стил се менува на некој начин, може би природно еволуира, или каков е вашиот однос кон вашите дела?
Кога доаѓа до начинот на пишување и стилот и тоа, например, од кое поднебие си, просто човек може да предпостави, кога ќе рече македонски автор, зашто се работи тоа, ќе биде може би нешто од така, од нашето минато, поблиску или подалечно, може би нешто современијето околу, се околу по тоа поднебие, например, што е во Македонија, нотки на патриотизам и нешто во тој стил. А во повеќе од моите романи се обидувам, не дека не сакам да ги обработувам тие теми на идентитетот, на историјата и на некои други работи, кои има тоа и во моите романи, ми тоа се обидувам да го направам тоа некако помагично, позавиткано, се обидуваш да бидеш различен. Не? Мислам дека прилично големи разлики има ако некој ги чита моите романи, да речем последователно, но некој од романите просто не може да ме препознае. Првиот роман, например, Маден Јавана, што го напишав пред, да речем, 20-ти на години, ги обработува тие теми што се случуваат меѓу македонците во Австралија, меѓу тоа погледнато како од некој што се обидува да го се опфатна, да го погледне тоа и да покаже кон каде се движат тие работи, да покаже некои неправилности, може би, во тој стил е напишан тој роман и е напишан на јазикот на кој што зборуваат македонците во Австралија. Меѓутоа, и вториот роман до некаде беше тако, меѓутоа, кога, например, некој чита роман, кога го чита, например, романот под друга шапка, тоа е повеќе фантастика, повеќе доминираат некои животни што размислуваат како луѓе во тој роман. Потоа романот кој што беше награден за најдобар роман на годината, Мртвите знаат најдобро, се се случува во Јапонија, нема никакви македонци таму, сите се јапонци во тој роман. Дури јас се подпишав како јапонски автор во тој роман, бејќи се работеше за конкурс, кој испати формално под шифра и се подпишав како јапонски автор. И бев споредуван, бејќи не знаја кој сум. со Мураками, дека фактички многу ја подсекјало на стилот на Мураками, кој што патем до тоа, што не го имам ни прочитано, и ми беше баш драго што ме споредуваат со некој така познат, таков познат писател. И, меѓу другото, и сам ја сум престојал во Јапонија повеќе пати и сум бил дури во родното место на Мураками, без да знам дека тој бил роден таму. Потоа, кога дознаа дека се работи за мене, беше сосема поинако, мислам. Факт, сакам да кажам дека мојот стил е тој, драстично се менува од роман во роман, од роман до роман. Или овој последниот роман, например, кога некој би го читал, од повеќе причини би помислувал на Кафка и до некаде и на По.
Токму тоа сакам да ви
Меѓутоа, јас...
порашам. Да, бидејќи
Да.
на, речеме, најсилната техничка вештина на По се смета дека е моќта да создаде атмосфера и расположение кое што често се базира на клаустрофобија, на тензија, на
Да.
неизвестност. Колку се трудевте тоа да го пренесете во роман?
Се обидов на свој начин, бидејќи сепак јас се занимавам со некои од тие работи кои пишувам. Исто и со го читал и Кафка, се разбира. Мигда, се тоа е напишено на мој начин и како што спомнав на почетокот, се почна со тие илустрации и снимки што сум ги правил, што подсекаат други луѓе ги подсекале на Кафка. Јас не сум се трудил да речам на Кафка во тие илустрации, мигда, сепак има нешто што луѓето, како автори, на пример, дали сликари или писатели, го имаат заедничко. И без да на пример да се обидуваат да личат на некого, луѓето се слични по природа, така да кога некој ги гледа моите илустрации, го потсетило тоа на Кафка и јас си реков, па може би сепак има нешто во тоа што еден двајца ми кажале дека ги потсеќа на Кафка. И меѓутоа од таму ти тоа си го преземаш на свој начин и тоа го правиш на свој начин. И сега
Апсолутно,
на
тоа не
пример
би било
во
имитација, туку тоа би било референца,
Да,
бидејќи
се разбира.
станува збор за двајца актуелни автори,
Така.
мислам, историски
Да.
ликови.
И тој роман, во тој роман, на пример, доминира тој замок, на пример, сега имаме и нели, роман од Кафка напишан, каде што работи се случуваат во некој замок, ми тоа, секој замок си е различен. И во роман исто ги има и некои луѓе во црно, кои што се нарекуваат кафкависти. Така да и тоа може би малку ќе тера луѓето да помислат на Кафка како автор. И се расправа прилично за полово романот. Така да, фактички романот е некоја мешавина спрема случките што се во романот на работи за Кафка и за Пол.
Јас пак за Пу ќе ме навратам, бидејќи нели он е автор кој што е познат по таа готика, по тој темен романтизам.
Да.
Меѓутоа, и вие во вашите последни неколку романи се занимавате со такви теми. Мртвите знаат
Да.
умерна, така беше.
Да.
Смртта не е крај, кој го убие
Да.
Едгар Алан По. Зошто темните готски теми ве привлекуваат вас лично како Владо Јановски, како писател?
Може би, пак се доаѓам во таква ситуација, нешто правиш и некого потсеќа на нешто. Меѓутоа ти едноставно си ја кажуваш твојата приказна во моментот или во тој период те обсемаат некој работа и тоа го кажуваш на тој начин. Реалноста е релативна. Се обидуваш да отсликуваш некоја реалност и доаѓаш до заклучок дека се прашува фактички што е реалност. И ако тоа го поврзиш со најнови достигнувања на науката, на космологијата, на тоа што воопшто сме сознале за постанокот на универзумот и за се она што го окружува денес и како сето тоа функционира, може би треба да работите да се гледа на тој начин и на тој начин кога ги гледаш работите се прашуваш па добро што воопшто е реалност, што воопшто е реално. Ние како човечки суштества ги имаме овие сетила што ги имаме, го гледаме тоа околу нас со нашите сетила и разбираме дека фактички ние само гледаме едно мало делче од таа реалност, а ако имаме и некои други сетила, ќе видиме нешто друго што нас ќе ни се чини скоро неверојатно. И сега кога
Точно.
пишуваш, се обидуваш да имаш и некои додатни сетила, например, да согледаш и нешто друго и следејќи ја денешната наука, скоро си сигурен дека нема ни да погрешиш, бидејќи додени сме до тој степен да сфаќаме дека било што да замислиш некаде, не знам каде во универзумот, може би реално постои. Или има може би повеќе нивоа таа реалност и ние за жал се уште имаме перцепција за некој си пониско ниво на таа реалност и кога пишуваш се обидуваш да допреши некој подлабоки ниво на таа реалност и затоа можеби се послужуваше со тој магичен реализам. Би рекол дека јас сум поблизок до тој магичен реализам отколку до нешто готско и тие работи. И сега тој магичен реализам си има и некои светли и некои темни страни и сега тоа на тој начин функционира.
Убаво го кажавте тоа, она дека ние реалноста ја восприемаме на еден многу ограничен начин,
Да.
дека еден конкретен пример беше дека ние имаме само три конуси за мешање на боите, додека пчелите, да речеме, го гледаат небото како
Да,
цело електромагнетно поле. Нели во таа
да. Да.
смисла литературата нуди утеха дека секој од нас има некаков наратив кој што тој е ограничен, има мана. Меѓутоа, кога ги гледаме тие ликови, кога ги среќаваме на страниците, тоа ни дава некаква утеха дека не сме сами. Во тоа е нели магијата на приказната, да не поврзе еден со друг.
Само брзо ќе додадам, овој главниот лик, Феликс Рейнолдс, си има проблеми со таа реалност и сега во романот ја објаснува тоа зошто му требаат очила и се работи фактички за некои специфични очила кои што ни самиот точно не знае од каде потекнуваат, меѓутоа му ги дава баба му, наводно дедо му ги нашол некаде. И во известен период во неговото детство се случува нешто травматично, после кое најнаш светот во неговите очи се превртува наопаку и не може да живее во тој свет, мора да ги затвори очите, бидејќи ако не ги затвори очите, веднаш повраќа и му се врти во глава и не знам што, и се затвора во темни простории и мисли дека цел живот ќе му помине така, без да може да излезе надвор, например, бидејќи не може да гледа, да го гледа светот, бидејќи му се превртува се наопаку, меѓутоа за среќа, баба му ги наоѓа некои очила што дел му ги чува од не знам каде и го замолува да ги стави тие очила да ќе му помогнат и Феликс ги става тие очила и најнаш се изгледа нормално. И сега се расправи во самиот роман за тие очила некои работи и Феликс открива со време дека има нешто магично во тие очила кога гледа низ нив на некој одреден начин и тоа пишува во романот како гледа со нив за да може не само нормално да гледа, туку и да може да погледне и во минатото, например. Некој работи од минатото, например, ако гледа некој писмо пред себе да го чита, ако гледа некој специфичен начин из тие очила, може да го види и самиот човек што го пишува тоа писмо и дури што размислува да го пишува тоа писмо, така да и тоа искористено во романот за некој заплет и не знам што се случува некој други случаи понатаму.
Владо, сосема на крај, бидејќи неколку децении веќе живеете во Австралија, сигурна сум тука творите, сигурна сум дека одблиско ја следите и австралиската книжевна сцена, без друго и македонската од која што сте дел. Би можеле ли да направите паралела меѓу нив две?
Сцената литература во Австралија и во Македонија се подеднакво богати, иако Македонија е далеку помала земја, бидејќи меѓутоа е зачудувачки колку има автори, колку се пишува, што е за поздравување, се разбира. Во Австралија има интересни книги што би можеле да ги прочитаат и македонците во Австралија. И се разбира, австралијската литература е далеку попозната во светот, за разлика од македонската од икс причини. Најмногу тоа е, може би, заради тоа што подобро ја представува таа литература и се разбира и затоа што е во англиско говорно подрачје. Се разбира, може да се површат и паралели и во Австралија и во Македонија се обработуваат слични теми и во едната и во другата земја има и автори кои што пишуваат некои работи што воопшто не се карактеристични за тие средини.
Ќе се обидете ли да ја објавите кој го уби Едгар Алан По на англиски во Австралија?
Кој го уби Едгар Алан По би била, мислам, прилично интересна книга на било кој пазар и е напишана на тој начин да лесно се преведува. Тематиката што се обработува би била интересна за читател во било кое говорно подрачје. Би го би окажал исто тие, например, и за мртвите знаат најдобро и смртта не е крај. Сите тие романи се пишувани на тој начин да би можеле лесно се преведат во било кое говорно подрачје, меѓу другите во Австралија. И тоа останува да биде работа на некој што би се заинтересирало да ги преведе тие работи, така да не е тоа многу до мене како автор. Кога се чита романот, човек ќе си помисли дека ова нема ништо заедничко со Македонија, меѓутоа е вметнато на некој завиткан начин и нешто за самата Македонија, има некои корени за самата Македонија и тоа е на некој скокотлив начин објаснето. Тоа би било интересно, например, за македонските читатели, меѓутоа и за читателите надвор од Македонија.
Да, јас би додала како од она што можев да го прочитам од неколкуте извадоци, естетиката на пишувањето е македонска, меѓутоа темата е универзална.
Да.
Ако се согласувате, ви благодарам што бевте дел од SBS на македонски и ви посакувам многу успех со најновиот роман. Се слушаме во нова прилика да зборуваме за вашите нови дела.
Благодарам.
Уште не се бев одлучил со што ќе се занимавам во еден таков свет, кога од мислите ме отргна писокот на баба ми. Ја слушнав како писна од работната соба на дедо. Влегла таму за да му ја даде вечерата и го нашла со вкочанета насмевка. Наметнат со белиот капут, седел во фотелијата покрај работната маса. Дедо ти замина. Мајка ми така го протолкува пискањето на баба. Сигурно заминал пишувајќи, реков. Навистина не знам што всушност работеше човекот сиве овие години. Повеќе за себе, рече таа. Иако и беше татко, мајка ми не го познаваше дедо ми најдобро. Јас знам, сигурен сум дека дедо беше писател. Еден ден и јас ќе станам писател, и реков. Таа веќе беше тргната да ја помогне на баба ми, ја следев во чекор. Баба ми се беше онесвестила, ја кренавме од подот. Луѓето од брзата помош ја ставија на некаков апарат за дишење. Таа ги отвори очите откако ја однесовме во болница. Завршивме во оделот за итни случаи. Си помислив дека јас ќе си одам, баба ми раскажуваше на мама. Шепотеше. Не зборувај така, не те даваме, никако, и рече мама. Бабичке, имаш уште многу денови за поминување тука со мене, и реков. Ми се пристори дека мојот глас не е мој. Звучеше како да е на некој повозрасен. Дури и баба ми ме погледна како крај неа да не седи детето што го знаеше. Ти никаде не одиш, не знам што ти се завртело во таа твоја глава и каде си наумила да тргнеш без да не прашаш. Мајка ми рече си ја прекоруваше што ни приредила вакво непријатно изненадување. Ех, каде сум тргнала? Дженем фатив, по дјаволот или по човекот мој? Каде одам вака си велев? Веќе бев тргнала по едно патче, за нагоре како да беше. Е, ајќе поодам така си велам со умов. Не брзав, си одев нога за нога, чекор по чекор. Како што си одам секогаш, раскажуваше баба ми. А имаше наврнато едно снеже, колку еден прст. Пресно паднато, уште можев да видам од каде поминал човекот мој. Му ги познав стапалките во снегот. Му тргнав по трагата. Аха, си реков, тоа е. Каде и да е, ќе го встасам, така си реков. Свеста уште како да ми ја држеше душата, за да не одлетам како ветрушка и да не се сторам ветер во магла, иако ќе си речеш дека веќе се броев за умрена. Ама не се давав. Ако побрзам, ќе го стигнам човекот мој, ќе го стасам, аха си велев. Човекот мој не ми бега. Може би тој подзастанал на некоја кривина да ме почека. Дознал дека јас сум тргнала, му кажале од озгора, си думав додека потрчнував нагоре по патчето. Заедно ќе влеземе на оној свет, си велев, и гледав да не ми излета трошката душа низ носот пред да го стигнам. Не сакав да ме сместат сама во некој ќош пустелија, таму некаде горе или да ме спикаат за секогаш со некои луѓишта покојни што нит ги знам, нит ги познавам. Голем е светот на живите, ама на умрените е уште поголем, си велам, од секаде секаков народ заминува горе. Гледам, ехеј, дури она му гледам, километри, долги километри, луѓе, 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 секакви табиети. Понеброени кози и патеки одат кон местото, врволици, како мравки врват луѓенцата. Кој знае каде може да завршиш, за секогаш да се изгубиш, ако не си најдеш некој од своите најмили, си думав. Толку си думав што ме фати еден страф од силното думање. Колку ти било важно да знаеш кај ти е местото, уште пред да стигнеш на оној свет, си велев. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.